สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The CBT Workbook for Adult ADHD
Based Exercises to Improve Your Focus
Productivity and Wellbeing ของ Kristen Baird Goldman เป็นหนังสือแนว Workbook จิตบำบัดสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะ ADHD โดยใช้แนวคิด Cognitive Behavioral Therapy หรือ CBT เป็นแกนหลักหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเพียงการอธิบายอาการแต่ชี้ให้เห็นวิธีฝึกคิดวางแผนและปรับพฤติกรรมผ่านแบบฝึกหัดที่ทำตามได้จริงจุดมุ่งหมายคือช่วยให้ผู้อ่านรับมือกับความยากด้านสมาธิการจัดลำดับงานการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกว่าตนเองหลุดลอยหรือทำอะไรไม่ต่อเนื่องเนื้อหายังเชื่อม CBT เข้ากับมุมมองด้าน Mindfulness Acceptance and Commitment Therapy และแนวทางที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจจึงมีน้ำเสียงที่ทั้งเป็นระบบและเข้าใจผู้มี ADHD อย่างจริงจังหนังสือเหมาะกับทั้งผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเครื่องมือใช้งานได้ทันทีและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ต้องการสื่อสารแนวทาง CBT ให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก CBT ถูกแปลงเป็นแบบฝึกหัดสำหรับ ADHD ผู้ใหญ่ไม่ใช่เพียงทฤษฎีจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการนำ CBT ที่เป็นกรอบบำบัดเชิงหลักฐานมาปรับให้เหมาะกับบริบทของผู้ใหญ่ที่มี ADHD อย่างเฉพาะเจาะจงแทนที่จะอธิบายคิดเชิงคลินิกแบบกว้างๆผู้เขียนจัดเนื้อหาในรูปแบบเวิร์กบุ๊กที่ให้ผู้อ่านลงมือทำจริงซึ่งสำคัญมากสำหรับกลุ่มที่มักมีปัญหากับการเริ่มต้นงานการรักษาความต่อเนื่องและการใช้แรงจูงใจอย่างสม่ำเสมอโครงสร้างแบบนี้ช่วยให้การเรียนรู้ไม่หยุดอยู่ที่ความเข้าใจแต่เปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่ทดลองใช้ในชีวิตประจำวันได้การใช้ CBT ในบริบท ADHD ยังมีในสำคัญเพราะช่วยเชื่อมความคิดความรู้สึกและการกระทำเข้าด้วยกันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอุปสรรคหลายอย่างไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวส่วนตัวแต่เป็นรูปแบบที่สามารถสังเกตและปรับได้เมื่อแบบฝึกหัดออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนก็จะช่วยลดภาระทางความคิดและทำให้การจัดการอาการดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้นประเด็น2การเสริมทักษะ executive functioning เป็นแกนกลางของการจัดการชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับ executive functioning ซึ่งเป็นกลุ่มทักษะที่มักเป็นจุดอ่อนของผู้ใหญ่ที่มี ADHD เช่นการวางแผนการจัดการเวลาการเริ่มงานการยับยั้งสิ่งรบกวนและการติดตามผลการทำงานแนวทางของหนังสือไม่ได้มองปัญหาเหล่านี้แยกส่วนแต่เชื่อมเข้ากับการดำเนินชีวิตทั้งในบ้านและที่ทำงานทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอาการ ADHD ส่งผลต่อประสิทธิภาพผ่านกระบวนการใดบ้างการมีแบบฝึกหัดที่มุ่งพัฒนาทักษะเหล่านี้จึงมีความหมายมากกว่าการเพิ่มวินัยเพราะมันช่วยสร้างโครงสร้างภายนอกมาค้ำจุนระบบการทำงานภายในที่อาจไม่สม่ำเสมอหนังสือยังสะท้อนแนวคิดว่าการปรับสภาพแวดล้อมและการตั้งเป้าหมายแบบย่อยเป็นเรื่องจำเป็นพอกับการเปลี่ยนความคิดเมื่อผู้อ่านฝึกทีละส่วนจะเริ่มเห็นว่าความสำเร็จในการทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามอย่างเดียวแต่ขึ้นกับการออกแบบวิธีทำงานให้สอดคล้องกับสมองของตนเองประเด็น3การรับมือความคิดลบและความรู้สึกหลุดโฟกัสผ่านการปรับมุมมองและการกำกับอารมณ์อีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือการจัดการกับความคิดและอารมณ์ที่มักตามมาพร้อม ADHD เช่นความรู้สึกผิดความน้อยใจในตัวเองความท้อเมื่อทำงานไม่เสร็จหรือความเชื่อว่าตนเองขาดความสามารถสื่อใช้กรอบ CBT เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสังเกตความคิดอัตโนมัติที่ทำให้เกิดวงจรลบแล้วค่อยๆฝึกเปลี่ยนการตอบสนองต่อสถานการณ์เดิมแนวทางนี้สำคัญมากเพราะปัญหาใน ADHD ไม่ได้มีแค่เรื่องพฤติกรรมภายนอกแต่รวมถึงผลสะสมทางอารมณ์จากการใช้ชีวิตแบบต้องพยายามทดแทนจุดอ่อนของตนเองตลอดเวลาการฝึกมองความคิดอย่างมีระยะห่างและใช้เครื่องมือกำกับอารมณ์จึงช่วยลดการตีความตัวเองในเชิงลบหนังสือยังมีน้ำเสียงที่ไม่กล่าวโทษผู้อ่านทำให้การทำงานกับอารมณ์ดูปลอดภัยและทำได้ต่อเนื่องโดยรวมแล้วจุดนี้ช่วยเปลี่ยนการอ่านจากการรับรู้ข้อมูลเป็นการฝึกสร้างทักษะการดูแลใจในสถานการณ์จริงประเด็น 44น้ำเสียงที่เข้าใจ ADHD จากประสบการณ์จริงๆทำให้เนื้อหาเข้าถึงง่ายและไม่ตัดสินความน่าเชื่อถือของหนังสือไม่ได้มาจากความเป็นตำราเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากตัวผู้เขียนที่เป็นนักบำบัดซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน ADHD และยังมีประสบการณ์ชีวิตกับ ADHD ด้วยเองสิ่งนี้สะท้อนอยู่ในน้ำเสียงที่เป็นมิตรชัดเจนและไม่ดูแคลนความยากของผู้อ่านการเขียนแบบนี้มีความสำคัญต่อกลุ่มผู้ใหญ่ที่มี ADHD เพราะหลายคนเคยได้รับคำแนะนำที่เน้นให้พยายามมากขึ้นโดยไม่เข้าใจข้อจำกัดเชิงระบบของอาการหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความรู้ทางคลินิกกับประสบการณ์ชีวิตจริงๆทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนอย่าง CBT Mindfulness และการดูแลแบบ Trauma Informed กลายเป็นเรื่องที่อ่านแล้วนำไปใช้ได้ไม่ใช่แค่เข้าใจในเชิงทฤษฎีเท่านั้นจุดแข็งอีกอย่างคือการใช้ ภาษาที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเหมาะกับผู้อ่านที่อาจหลีกเลี่ยงหนังสือจิตวิทยาที่หนาและเป็นทางการเกินไปประเด็นสุดท้ายเหมาะทั้งสำหรับการใช้เองและเป็นเครื่องมือประกอบการบำบัดหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าใน2ระดับพร้อมกันระดับแรกคือใช้เป็นคู่มือส่วนตัวสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเครื่องมือจัดการ ADHD อย่างเป็นรูปธรรมระดับที่2คือใช้เป็นทรัพยากรสำหรับนักบำบัดหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ทำงานกับลูกค้ากลุ่มนี้เพราะรูปแบบเวิร์กบุ๊กเอื้อต่อการตั้งเป้าหมายติดตามความคืบหน้าและทำซ้ำในบริบทการบำบัดได้ความยืดหยุ่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือ self help จำนวนมากที่มักให้เพียงคำแนะนำทั่วไปแต่ไม่ออกแบบให้ลงมือฝึกเป็นระบบผู้ที่อ่านด้วยตนเองจะได้รับประโยชน์จากการมองเห็นปัญหาเป็นชิ้นเล็กๆและค่อยๆสร้างนิสัยใหม่ส่วนผู้เชี่ยวชาญจะได้เครื่องมือที่ช่วยแปลงแนวคิดทางคลินิกให้กลายเป็นงานฝึกที่ใช้งานจริงได้ความชัดเจนของโครงสร้างและการเน้นการปฏิบัติทำให้สื่อเล่มนี้โดดเด่นในกลุ่มเวิร์กบุ๊ก ADHD สำหรับผู้ใหญ่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใหญ่ที่มี ADHD ซึ่งต้องการวิธีรับมือที่เป็นระบบไม่ใช่คำปลอบใจแบบกว้างรวมถึงนักบำบัดโค้ชด้าน ADHD และผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตที่ต้องการแบบฝึกหัดซึ่งนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะสื่อช่วยอธิบายว่าความยากด้านสมาธิการเริ่มงานการจัดการเวลาและการควบคุมอารมณ์เชื่อมโยงกับกระบวนการคิดและพฤติกรรมอย่างไรจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ ADDA อื่นๆคือการผสมผสานความรู้เชิงคลินิกกับน้ำเสียงที่เข้าใจประสบการณ์จริงของผู้มี ADD โดยไม่ตัดสินและยังคงยึดแนวทางที่มีหลักฐานรองรับเป็นฐานหนังสือจึงไม่ได้เป็นแค่คู่มืออ่านจบแล้วจบแต่เป็นเครื่องมือฝึกซ้ำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค่อยๆสร้างโครงสร้างชีวิตการกำกับตนเองและความมั่นใจอย่างเป็นขั้นตอนหากคุณต้องการสนับสนุน Kristen Baird Goldman FT ATR Day